Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Кыргызстандагы убакытлык өкмөт протест чараларында 80 артык кишинин өлүмүнө кетирген себептерин бейсиз рөвүштө текшерүүгө вагда айтты. Азатлык Тотар Яшлары Бирлиги Казандын Баумун урамында Польша халкынын кайгысын уртаклашуу жыйыны өткөрдү. Башкортстандын Уфа району башкырттары башкырт курултайына вакилдер сайлаганда райондагы башкырттардын соклап калуу проблемаларын да көтөрдү. Финляндия татарларынын маданий уюшмасы өзүнүн 71 жылдыгын белгилей. Кыргызстан президенти Кырманбек Бакыев илине ташлап кетүүнөн соң Кыргызстандагы убакыттык өкмөт протест чаралары убактында 80 артык кишинин өлүмүнө кетирген атышларны бейсиз рөвүштө текшерүүгө вагда айтты. Кыргызстандагы халларны Матин Корышмас күзөтүп бара.
Кыргызстандагы жаңы убакыттык өкмөт башчысы Роза Отунбаева протест чараларындагы атышлар үчүн Бакыя мәхкемеге басачак. Ул hükümге тартылуудан бир кайда коша алмас деп билдирди. Пәнҗешәмбе күнү Бакиев, АКШ, Русия һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арадашчылыгында илдән чыгу өчен шартлар әзерләнү белән Казахстанга киткән иде. Аның Казахстанга китүе белән яңа хөкүмәт аның шулай ук президентлык вазифасыннан да китүен игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев төрле илләрдән төрле сәяси кешеләр Кыргызстанда сәяси низакны бетерү өчен бергә торышып күрсәтте, дип әйтте.
Я был в переговорах и с президентом Казахстана, который
Кыргызстандагы хәлләр турында Казахстан президенты белән сөйләштем. Ул да бу мәсьәләнең чишелешендә ярдәм күрсәтте. Шулай ук Вашингтондагы җыен вакытында да АКШ президенты Барак Обама белән бу мәсьәләдә фикер алышу булды, дип әйтте.
И в стране, и в регионе в целом.
Бакиев Казахстанның Тараз шәһәренә икенче хатыны һәм ике баласы белән килеп төшүе хәбәр ителә. Ул Казахстанда сәяси сыйну таләп итәрме, әллә башка илгәме китәр, монысы билгеле түгел. Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ги Мун Бакиевның илдән китүе демократик тәрәккыят, тынычлык һәм илдәге тотарыклык өчен мөһим адым булды, дип белдерде. АКШ Дәүләт Департаменты сүзчесе Краули АКШ Кыргызстан белән икътисади һәм демократияны үстерү юлында хезмәттәшлек итә, дип әйтте. Без Кыргызстанда демократияга тиз арада яңадан игътибар арттырылыр дип көтәбез. Без Кыргызстанның яхшы икътисади мөмкинчелеге булуын телибез. Бу безнең төп максат, дип әйтте ул. Бакиевнен китүеннән соң Көньяк Джалалаба шәһәрендә ике каршылык чарасы булып алган. Хәбәрчебез Брус Пеньер белдерә. Беренче каршылык чарасы элекке саклану министрын яклавыннан булган. Ул Бакиев белән бергә китәргә теләгән, ләкин үзенә ускышта урын булмаган һәм аны шунда ук кулга алганнар. Халыганын Афганистан сугышындагы батырлыгы һәм узган еллардагы эшчәнлеген искә төшереп, аны иреккә чыгарырга һәм хәтта үкемгә тартмаска сорады, ди хәбәрчебез. And demanding that he be released from custody and not have to go to trial. Икенче төркем исә Бакиевнең китүенә күз йомган өчен яңа вакытлыча хөкүмәтне тәнкыйтьләү уңайыннан узган.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Кыргызстанда соңгы көннәрдәге шуалышлардан һәм хакимият алмашыннан соң илдәге русларга карата мөнәсәбәт ношарайды дигән хәбәрләр таралды. Кыргызстанның Ош шәһәрендә яшәүче татарлар исә әлегә барысы да тыныч булуын Сабан туйга Муса Җәлилнең иҗат кичәсенә әзерлек эшләре баруын әйтә. Ләкин кыргыз булмаган күп кенә халыкларны хәзер яңа хөкүмәт белән уртак тел табу мәсьәләсе борчыйды. Ош шәһәрендәге Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Рауя Әхмәрова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Тыныч була, но волнение бар, конечно, шуның өчен нәрсә булып чыгар дип. Без дә ассамблеяда җыелдык, сөйләштікана президентлар. Бездә турецкий центр бар, таджикский центр, немецкий центр, русский центр, 14 центр бар. Тек күбісі әйтәләр, тұмышлық болсын дейіп. Ошның жерінде ұрыш бір нәсе болмады. Но әр 2-3 күнде яңы кішіні қоялар. Бірсін чығаралар, бірсін қоялар, мына шол яманы.
Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Рави Әхмәров әйтүенчә, Кыргызстанда бәрелешләргә карамасын, эшлек кеше дәвам итә. Хәзерге вакытта берничә мөһим чарага әзерләнәбез ди ул.
23 апрельдә концерт Марсилия була. 3 майда 65-й годовщине Джин татарларына ветеранов будем собирать и поздравлять с праздником. 3 ветеран войны 2009 елны үліп кеттілер, шынарға день памяти клавыз. Өткәрәбіз в кафе для ветеранов проводим мероприятие. 1 майда бізді праздник дружбы була. Все национальный культурный центр концерт білін чығалыз. Парк ішінде. 6 июньда Сабантуй. 3 күн өткәзәбіз, мына бу елны 1 мартаба кәзәбіз Узгенда и Карасуда. Аннан 6 июньда уже Ошта.
Рави Әхмәров әйтүенчә, Ош шәһәрендә быел Сабантуй 10-нчы тапкыр уза, шуңа аны зурлап үткәрү күздә тотыла. Әлбәттә, акча мәсьәләсе килеп туа, чөнки элек Руси консуллыгы белән беррәттән шәһәр хакимияте дә ярдәм итеп килгән, әмма яңа хөкүмәт килгәч бу икеле ди Рави ханым.
Администрация үзләре килеп, үзләре карап, но без хат язабыз, хәзер белмим, бу елны бер нәрсә дә ярдәм булмый. Генконсульство ярдәм бирсә, шуларга да рәхмәт.
Ә нишләп быел булмый ярдәм?
Менә бу революция белән. Хәзер яңа кешеләрне утырттылар. Без вообще сөйләшкән идек. Менә ассамблеяда шунда хард-центр елына бер мәртәбә зур бәйрәм үткәзә. Шул губернатор белән сөйләшкән, хәзер уже яңа губернатор белән әле хәзер әйтешкә кыен. Но генеральный консул стоярдан бирсе, все равно мына шул яхшы, аннан без утырып чай чарбыз. Без мына алар белән постоянно это, аннан ярдан бирәләр мына одинокиларга, татарларга. Мына хәзер мин список чинадым генконсульство итә. Мына шул генконсульство булганда безгә яхшы булды. Безнең кешеләр кыен торалашы, пенсия кичкенә генә. Күбісі мені балалары Россияда өзләре тұралар, күбісі мені келәлер операцияға керек ақча тіге бұл келіп сұрылар мені заявление язып, біз генеральный консулство айтабызды, шынарға ярдан берелер.
Ош шәһәрендәге Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Рави Әхмәрова соңгы вакытта яшьләрнең бик тырышлык күрсәтүен әйтә. Хәзерге вакытта алар үз ихтияры белән татар мәдәни үзәге бүлмәсендә ремонт эшләре алып баралар ди ул.
Рауя Әхмәрова белән Ландыш Харасы сөйләште. Әхмәрова әйтеп киткән, Кыргызстан татарлары янына барачак. Шаллыда яшәүче җирче Марсилия күптән түгел башка бер ерак сәфәрдән Томский, Иркутский, Хабаровский якларыннан кайткан иде. Марсилия белән әңгәмәне сез 17 апрельдә Азатлык радиосының Шимбә тапшыруында тыңлый аласыз. Ә бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак сез Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының да Сибир якларына һәм Башкортстанга сәфәре турында ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Польша халкының авыр хәсрәтен уртаклашып, Татар конгрессы башкарма комитеты Польшадагы татар оешмаларына хатлар җибәрсә, Азатлык татар яшьләре берлеге Баумун урамында кайгы уртаклашу җыены үткәрде. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахуневич аларның хәленә кергән өчен Татарстан халкына телефон аша рәхмәт белдергән. Әлеге кайгы уртаклашу җыенында хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Җыенда катнашучы унлап кеше Польша халкының авыр кайгысын уртаклашабыз, Польша халкы без синең белән дигән плакатлар күтәреп килгән иде. Әлеге шараның оештыручыларының берсе Наил Нәбиуллин халяк булучылар арасында Польша татарларына ярдәм итүчеләр күп булуга борчыла. Алга таба милләттәшләребезгә шундый зур ярдәм күрсәтелер микән дигән сорау да куя.
Польша халкына аның авыр кайгысын уртаклашып, теләктәшлек белдерергә телибез. Азатлык радиосыннан белгәнемчә, Польша дәүләте татарларга, Польша дәүләтендә яшәүче татарларга зур игътибар бирә, татарларга бина бүлеп биргәннәр менә Азатлык радиосында укыган идем. Шулай ук катастрофада халяк булган 20 кеше турыдан-туры татарларга ярдәм итә торган булган. Шулардан әйтеп алырга була Польша президенты Лев Качинскийны. Шуңа күрә Польша татарларга бик яхшы мөнәсәбәттә. Булу сәбәпле без дә үзебезнең аларның авыр кайгысын уртаклашырга булдык бүген.
Диде Наил Нәбиуллин. Җыенга татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Гайнетдинов та килде. Аның сүзләренчә, Польша президенты халяк булган көнне үк татар конгрессы андагы татар оешмаларына кайгы уртаклашу хаты җибәргән. Аларны татарлар мәчетләрдә халыкка укыган.
Бу кайгы вакыйга турында беренче көнне үк сәгать 12-ләрдә ишетеп, без инде көндезге сәгать 12-дә ишетеп, без кайгы телеграммасын шул көнне бирдек. Безнең Ренат Динорович Закиров әле санаторийда, аның белән телефоннан сөйләшеп, сәгать 2-дә үзебезнең телеграмманы Польшадагы бер 5-6 оешмага, татар оешмаларына без җибәрдек инде. Шул көнне алар мәчетләрдә, Гданьск шәһәрендә мәсәлән, шушы безнең телеграмманы укыганнар һәм Польша татарларының рәисе, татар оешмаларының рәисе Ежи Шахуневич. Ул менә бүген дә телефон аркылы Татарстан халкына, ул менә шушы аларның кайгы белән уртаклашкан өчен зур рәхмәтләрен белдерде. Һәм шушы делегацияда Катынга чыгырга тиеш иде Польшаның мөфтие иде Томас Мишкевич, ләкин ул Төркиядә булып кайтып җитә алмады.
Диде Татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Гайнетдинов. Кайгы уртаклашу җыенына килүче Динара Зиннатова әйтүенчә, Бауман урамына җыелу Польша халкына матди ярдәм күрсәтмәсә дә, рухи яктан көч өстәр.
Әгәр дә әлеге чара хакында масса мәгълүмат чараларында язып чыксалар, бу бары бер ничектер Татарстанда яшәүче Польша халкына да, гомумән дөньядагы барлык татарларга да ирешер һәм әлеге куркыныч авиакатастрофада якын кешеләрен югалткан кешеләргә ничек тә булса ирешеп аларга нидә булса рухи ярдәм күрсәтер дип ышанабыз. Безнең әлеге чарабызның төп мәгънәсе шушында.
Диде Казан дәүләт университеты студенты Динара Зиннатова. Җыенда катнашучы Фәнил Гыйләҗев исә Польша җитәкчеләре юлыккан фаҗига турында тарих кабатлануы яки катын ике дигән шигыр язган. Тарих кабатлана дип әйтәләр, кабатлана тик бераз үзгә, кем уйлаган бабалары сыман паннар вафат булыр дип бездә. Совет заманында кайгы килде, апрель 7-сендә паннарга кабатланып кайтты кайгылы көн, Худай ярдәм бирсен аларга. Бабаларын кебек мылтык тирәп, полякларны беркем атмады. Пан каймагы белән тулган ычкыч Смолен урманында шартлады. Тарих кабатлана дип әйтәләр, кабатланды шулай катын да. Польша хәрбиләре вафат булды, бабалары атылган җирдә.
Казанның Бауман урамында үткән Польша халкына теләктәшлек җыенында Саша Долгов булды. Русиянең Смоленск өлкәсендә ычкыч казасында һәлак булган Польша җитәкчелеге Катында атып үтерелгән Польша хәрбиләрен искә алу җыенында катнашырга тиеш иде. Советлар Берлегенең Польшаны Гитлер Германиясе белән 1939 елда бүлешүеннән соң әсир итеп алып кителгән 22 меңнән артык поляк хәрбиен 1940 елда НКВД Катын урманында атып үтерә. Бу вакыйгалар Советлар Берлегендә дистәләрчә ел буе җәмәгатьчелектән яшерелеп килде. Үзгәртеп коручыры башлангач, бу турыда мәгълүматлар халыкка да тарала башлады. Әмма фикер белешүләр әле дә күпләрнең бу турыда белмәвен күрсәтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр урамда очраган кешеләрдән Катын вакыйгалары турында нәрсә белүләрен сорады. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Бунда безнең совет солдатларын атканнар һәм дә поляк солдатларын. бирге.
Кимнер акымында?
Мына НКВД деп ишетем, Советлар Союзунун. Шулай деп хабар итеп бүгүнкүндө телевидение. Өзүмдүн укканым жок, конечно.
Анын чечкениңиз бар эми?
Анын сыйда эшиткеним бар, но бу кадар ук эшиткеним жок. Точно билмейм. Киши утуру вообще мусулманда катка тыйыла. Шуга көрө мен коршу боюр. Поляк халкына койгуларын уктаклашам. Хатын-хатын ул бит Россияда бит ул. Эс мен. Кыраш самолет шунда түшүп тирде түштүгүм сайын. Көптөн түшүп. Кыраш шунда баргандар айтылгым сайын аларанда.
Прокатын польских этих офицеров расстреляли. Советские солдаты, да, красноармейцы. Сколько там, 20 тысяч человек, да? Не знаю я. Ну вот расстреляли, вот знаю то, что расстреляли. Вот информация, то, что расстреляли их.
Бернедешт кенем юг, элегемин, она вообще искетчере домым.
Койда укусал?
Гуда, философия факультета.
Хатын фажигасы албетте ул турдан туры бизге кагылмаса да биз ул турда ишеттик. Ул фажига турунда ишетип көңүлләребез эрнеди. Ни үчүн? Биринчиден шипши ялган. Аларны бит поляк офицерларын атып өтүрүүнү немисларга сылтап калырга тырыштылар. Ашынлыкта ул биздин совет тоталитар режими эрем иткен аны. Мына шул дирислик ачылгач аларын югойтуу тагында бир тапкыр өзүбүздүн элибиздин шундай хали шин гарлендик. Албетте бик зур гарлик. Хам шунун үстүнө менимче хатын фажигасынан да начаррак мына поляктардын азыркы жетекчилерин укка чыгуу. Шын маанасына тарых кабатланган кебек. Хам анын шын сырлары ачылмаган да. Тегесиниң да, мынсынын да.
Мен иштим поляк кишилер бизни яратмайлар. Не үчүн билмейм.
Билесиңиз келесиң?
Билесим келе. Бир тапкыр интернетте окудум.
Дмитрий Анатольевич Медведев, Россия президенты, ачык жооп берди. Әлеге вакыйга тоталитар режимнең курбаны диде ул. Шуннан аңларга тиеш һәр кеше. Бу бит 40-нчы елны булган сугыш башланган. Анда бит 22 мең поляк офицеры һәлак булган шунда, ул хатында. Аның араларында мусламаннар да булуы мөмкин. Чөнки татар иле, татар дәүләте, гаяз хакыяты буенча Кытай диварыннан башлап Оренбургка кадәр татар дәүләте. Поляк республикасында да безнең анда милләттәшләребез булуы мөмкин.
Шел расстрел, массовый расстрел польских военнослужащих, которые попали в плен в ходе нападения Германии на Польшу. Вот. И в этом нападении фактически наш Советский Союз участвовал в том плане, что они разделили Польшу на две части. Вот. Это произошло в 1939 году.
40-нчы ел турында мәгълүматларны тарих өлкәсенә бик шума битмәдем. 41-нчы елдан башланган кайбер нәрсәләрне беләм, анса да шул тарих дәресләрендә йөрәткәннәрдән, кешеләрдән ишетеп кенә.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, КТН мәсьәләсе турында фикер алышулар Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Бу турыда һәркем анда үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Қазанда туристлык сәнәгатенә багышланган халыкара күргәзмә ачылды. Ул 15-нче тапкыр үтә һәм анда 100-дән артык ширкәт катнаша. Чараны ачкан вакытта әлеге тармакта һәр буынга карап төрлелек булмау турында да әйтелде. Күргәзмә ачылышында Қазандагы хәбәрчебез Наил Алан булды.
Һәр буынның үз кызыксынуы, яшьләрне төнге тормыш, экстремаль спорт, күренекле йолдызларның чыгышлары күбрәк кызыксындыра, капкалап кына алса да күңеле була. Урта буын шәһәрдәге тарихи истәлекләрне озаграк карый музей, театрлардагы тамашаларга мөкиббән. Милли ризыклар булган ресторан, кафеларны да хуш күрә. Өлкән буынның кызыксынуы үзенчә ипләп, ашыкмый гына илнең бер башыннан икенче башына кадәр автобуста йөрергә риза алар. Кичләрен кунакханәләргә кунар туктаганда, ресторанларда күргәннәре турында да теге я бу илнең аш-суы турында да озаклап гәп кыра алалар. Спорт сөюче туристлар үзенә бер төрле җырга, моңга, музыка яратканнарда аерылып тора. Туристлык индустриясенә багышланган халыкара күргәзмәне ачкан вакытта әлеге тармакның күп төрлелеге турында да сүз булды. Татарстанның сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Шамил Агиев әйтүенчә, туристлык керемле һәм шул ук вакытта үтә дә эшлектәге бизнес һәм әлеге тармакта бик күп җитешсезлекләр дә булуын әйтеп китте ул.
Ой, прекрасный объект. Булгар, Свияжкин, это знает.
Булгар һәм зиядә матурланнар без моңа ышанабыз. Яшьләр, студентлар һәм пенсия яшендәгеләр өчен айрым-айрым туристлык маршрутлары булдырырга кирәк. Әлеге тармакта эш җитәрлек. Шулай ук бу бизнеста эшләүче яхшы белгечләрнең дә җитешмәвен әйтеп китте. Әлеге халыкара күргәзмә Казанда 15-нче тапкыр үтә инде. Бу юлы Казан ярминкәсендә Булгар һәм Зияне тәкъдим иткән урын дөньяга билгеле Тестор, Карал Тревел, Пегас туристик операторлары белән бер рәткә баскан иде. Булгар музей тыюлыгы мөдире урынбасары Лилия Сафина Миңтимер Шәймиев җитәкләгән фондның яхшы эшләп китүенә өметләнә. Үзләренә 2-3 елдан соң елына 400 меңләп турист килерди. Узган елларда 40 мең кеше булган. Истәлеккә Булгар музей тыюлы хезмәткәрләре әзерләп чыгарган альбом, китап һәм дискларын да алып китәләр икән. Әле күптән түгел хәдия ясауны да булдырганнар.
Это художественная роспись
керамикага бизәкте төшерәбез. Гипстан Булгардагы архитектура истәлекләрен чагылдырган хәдияләрдә эшлибез.
Памятник күмә Булгар.
Сафина сүзләренчә, Булгардагы шатыр астындагы кафеда милли ризыклар да тәкъдим ителә. Булгарлар әлеге күргәзмәдә беренче тапкыр гына катнашмый. Башка шәһәрләрдән килгән туры бизнес вәкилләренең тарихи урын белән кызыксынуларын да әйтте. Шулай да, күбрәк Русиядәге ислам дине тарафдарлары Булгарны үз итә икән. Чит илләрдән килүчеләрнең дә күпчелеге ислам дөньясы вәкилләре. Күргәзмәне һәркем үз файдасына кулланып калырга омтыла. Әлеге чарада катнашмый шушы Русия шәһәрләре вәкилләре үзләренә чакыра мактый. Күргәзмә кысаларында Казан Русияның 3-нче башкаласы буларак тәкъдим ителде. Сочилар төзелешләр барса да диңгез буе ялынмактады. Күрәсең, алар алга карап эш итә. Екатеринбурлар исә үзләрендәге сәяхәт программаларын мактады. Төрле тур ширкәт вәкилләре өчен төзелгән ярминкәнең беренче көнендә бик тыгыз программада бары тик 2 шәһәр Казан һәм Екатеринбурны тәкъдим итү генә каралган иде. Екатеринбурдагы бер тур ширкәт вәкиле Рита Хусанова сүзләренчә, алары да әлеге чарага үзләренә күбрәк сәяхәтче җәлеп итү максаты белән килгән. Николай патша үтерелгән урынга көзгә таба гыйбадәт кылырга килүчеләр күп икәнлеген әйтә. Екатеринбурда яшәүче бар халыкның 4% татарлар теләүчеләр булса, татарлар белән бәйле урыннарны күрсәтергә мөмкин икәнлеген дә әйтте. Шуларның берсе Татарстан вәкиллеге урнашкан бик матур тарихи бина, ул эшмәкәр Агафуровлар йорты. Русиядә әлегә төрле юнәлештәге турлар тәкъдим итүчеләр күренми. Сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Агиев сүзләре хак булып чыкты. Агротур, экстрим тур кебек үзенчәлекле маршрутлар да күзгә чалынмады. Шулай да сихәтләнү урыннары термаль сулары булганнар үзләренә чакырды. Күпчелек операторлар җәйге ялга Төркиягә өндәй. Русиядәге бер зур тур операторының Казандагы бүлеге башлыгы Андрей Загайнов Төркиягә баручылар артуына өметләнә. Анталияга туры чартер очышлары санында Казаннан 30%-ка арттырачаклар. Туристлык индустриясенә багышланган күргәзмәдә Русияның 26 шәһәреннән һәм Булгарстан, Греция, Мажарстан, Украина, Хорватиядан 100-дән артык ширкәт катнашты.
Казанда ачылган туристлык сәнәгатенә багышланган халыкара күргәзмәдә хәбәрчебез Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Башкортстанның Уфа районы башкортлары башкорт курултаена вәкилләр сайлаганда райондагы башкортларны саклап калу проблемаларын да күтәрде. Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Сибир 2010 сәфәре турында әңгәмә. Финляндия татарларының мәдәни оешмасы үзенең 75 еллыгын билгели. Самарда быел татар балалары өчен җәйге татар лагеры оештырылачак. Бу темалар Азатлык радиосы тапшыруында соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш таныштырып үтә.
Исландияда ут шешеп килү һавага таралган янартау Европада очышларны туктатты. Европаның Брюссельдә урнашкан очышлар идарәсе һава аланнары кимендә тагын бер тәүлек ябык булачак дип хәбәр итте. Сулыш өчен бу төтеннең зыяны юк, әмма көл очкычлар тәрәзәләренә ябышып, мотор эшенә тула ала. Пакистанның көньяк-көнбатышында Куэте шәһәрендә хастаханәдә булган шартлауда 8 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Интихар һөҗүме хастахана янында вафат булган җирле банкның оның туғаннары жиылғаш болды. Банк идарешесі Шиғи Мүсілманы болған. Халяк болғаннар арасында телевидение журналисті һәм ике полиция қызметкәрі. Россияның Дәулет Думасы 2-нче дөнья соғышында жеңүнең 65 йыллығы уңайыннан тотқыннарны ярлыққа утырында карар қабыл итте. Бүгінгі көндә түрмәдә отырған Ленинград қамауында болған элекке хәрбиләр, идән асты оешмалары әгъзалары һәм элекке концлагер тотқыннарына ярлыққа игълан ителә. Барлыгы мондый кешеләрнең саны 200 ләп дип хәбәр итте Думаның канун чыгару комитеты башлыгы Павел Крашенинников. Бразилия башкаласы Бразилияда БРИК Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай саммиты бара. Саммитта экспортны арттыру, ягылык һәм югары технологияләр өлкәсен берлектә финанслау турында килешүләр кабул ителәр дип фаразлана. Русияның Кара диңгездәге хәрбиләре һәм Украинаның хәрби диңгез көчләре 7 еллык тәнәфестән соң июнь аенда уртак күнегүләр оештырачак. Чараларның күбесе компьютерларда гына булачак. Диңгездә берничә эзләү-коткару чарасын уздыру планлаштырылган. Соңгы тапкыр мондый уртак күнегүләр 2003 елда булган иде. Кыргызстанның яңа хакимиятләренә Бакиевның президентлыктан китү гаризасы тапшырылды. Бакиев кеше кеш Казахстанга очты. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утумбаева кеше журналистларга Бакиевтан президентлыктан шигенү турында факс белән килгән гаризасын күрсәткәч, президентның туганнары хатның ялган булуын белдергән иде. Кыргызстанның парламент республикасы булачагы турында яңа конституция үлгесе әзер, ул 3 айдан референдумга куелачак. Президент сайлавы ярты елдан үтәчәк. АКШ президенты Барак Обама Флорида штатындагы Кеннеди исемле галем үзәгендә чыгыш ясап, галемне өйрәнү өчен төзелгән яңа стратегияне игълан итте. Аңа караганда, американ астронавтлары Марска 25 елдан барып җитәчәк. Мәскәү хокук саклау хезмәтләре хәбәр итүенчә, башкалада 29 март метро тукталышларында террор һөҗүмнәрен оештыруга катнашы булган берничә кеше кулга алынган. Аларның төгәл саны хәбәр ителми, прокуратураның тикшерү комитетыннан бу хакта аңлатмалар булмады.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Башкортстанның Уфа районы башкортлары җәен үтәчәк бөтен дөнья башкорт курултаена вәкилләр сайлады. Вәкилләр сайлау җыенында райондагы башкортларны саклап калу проблемнары да күтәрелде. Казанның Сибир якларындагы татарлар яныннан кайтып килүче Кәрим Тинчурин театры Татарстанга кайтып барышлый Уфада да тамаша куячак. Һава шартлары начар булу сәбәпле Уфада март аенда булмый калган Нәүрүз бәйрәме бу атна ахырында үтәчәк. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Быел 11-12 июнь көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы үтәчәк. Әле аңа делегатлар сайлау дәвам итә. Җомга көнне Уфа районы башкортлары курултайда үзенең җыенын үткәрде. Анда төрле оештыру эшләре белән бергә курултайга вәкилләр дә сайлады. Шушы җыен алдыннан Уфа районы башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Альмир Чаймиратова анда каралучы мәсьәләләр хакында журналистларга тәфсилле мәгълүматлар бирде. Без үзебезнең шушы җыеныбызда җәй көне үтәчәк курултайга әзерлекне генә түгел, ә кайбер күрәчәк мәсьәләләрне дә районда шишләргә тиешле проблемаларын да күтәрәбез, диде Альбина ханым.
Безнең Уфа районында 10% башкортлар яшәй. 10 мәктәптә башкорт телен туган телләр буларак өйрәнәләр һәм калган 22 мәктәптең бүтәһендә дә башкорт теле дәүләт теле буларак өйрәнәләр. Проблемалар кайда дип әйтернем, безгә фольклор күтәрергә инде дип уйлайбыз инде үзебезчә. Шуннан соң башкорт теле укытучыларына без Аллага шөкер педкадрлар программасы буенча җир менән тәэмин ителәләр фронды башкорт теле укытучылары бүтәһелә. Тагы да бер проблема булып тора инде безнең балалар бакчасында башкорт теле укытучылары оештыру һәм шулай ук башкорт класслары асыл мәктәптәрдә. Күсәгелеше проблемага буенча эшләгәндә тагы да яхшырак булыр дип уйлыйм инде. Тагы да делегатлар күтәрсәк, инде менә безнең Шамунинавада яңа ул барлыкка килде. Һәм ошо авылда халык хаклау буенча проблеманы күтәреп, оздоровительный центр асыл турында күтәрсәк, шулай күтәрсәк, безнең Өфе районында борынгы башкорт авылы бар, Карашез дигән. Әлеге көндә анда 130 гына кеше яшәп киләбез инде. Бу авыл бөлү өстендә. Шул хаклап калырга кирәк бит инде, шул проблеманы күтәреп чыгарга уйлайбыз. Безнең районга делегат квота 3 делегат, дагы әйтәләр 5 делегатның программа һәм буның танышып, Ашык хайвазар тарафынан хайвазарсак бүгін делегаттар инде.
Уфа районы башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Альбина Шаймиратова фикерләрен ишеттегез. Жымға күнні ұзған жиында район башқұртылары жей өтешек бүтін дүния башқұрт құрылтайына үш вәкіл сайлады. Әлі республиканың башқа районларында да құрылтайға вәкілдер сайлау дәуам ете. Шулық вақытта бүтін дүния башқұрт құрылтайы республика тұрмышының ең мөхим яқларына қағылышлы мақсус кеңесмелерін де ұйыстыра. Бұл атнада Башқұртстанда жерден пайдалану мәселелерін тексерген отырышта республика депутатлары, шулай ук жер һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Жер байлыгын уңга сулга таратмаска, республика халкы мәнфәгатьләрендә файдаланырга кирәк дигән фикер ондагы сөйләшүдә еш кабатланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Қозанның Кәрім Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Уфага иҗат сәфәренә килә. Томаша бер генә көн 21 апрельдә була. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Башкортстан районнарында соңгы тапкыр 2008 елда, Уфада 2007 елда булган иде. Бу килүдә Тинчуринлар нибары бер генә көн була. Моның сәбәбе Қозан кунакларының Русия буйлап сәфәренең шулай корылуы. Әле Уфада театр сәнгате осталары уфалыларга Исламия Мәхмүтованың «Син бит минем бергенем» спектаклін күрсәте. Әлеге ижат сәфәрі хақында танылған драматург һәм прозаик Кәрім Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директорының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча урынбасары Рәдиф Сәгъди азатлыкка мәгълүматлар бирде. Безнең иң көчле артистлар килә Уфага, диде Рәдиф әфәнде.
Бу спектакльдә безнең дөресен әйткәндә бик зур артистларыбыз катнаша дип әйтсәм ялгыш булмас. Чөнки спектакльнең авторы да анда үзе дә уйный ул. Татарстанның халык Россиянең атказанган артисткасы Исламия Мәхмүтова. Аны инде Уфа халкы да, башкорт халкы да, татар халкы да гомер буе белә. Алар гомер буе шушы гастрольләргә җирәп, безнең бит иң яраткан шәһәрләрнең берсе Уфа ул. Уфа зрителе ул үзенчә шуң хәтле жылы күңелле тамашачы. Мин үземне дә артист булып эшләгәндә Уфада әллә ничә мәртәбә булдым. Менә безнең артистлар моннан Бейкатналык Сибирь якларына чыгып киткәннәр ие. Рәсәйнең шәһәрләре буйлап кайда татар башкортлар яши. Инде менә кайтышлый иң якын точка инде безгә Уфа. Без Уфага кермичә булдыра алмыйбыз, чөнки юл өстебездә 21 апрельдә Алла бирса «Син бит минем бергенәм» дигән моңсу комедия күрсәтеләчәк. Сугыш беткәнгә 65 еллыкка да багышланган. Сугыш темасы да бар, мәхәббәт темасы, саф мәхәббәт темасы.
Рәдиф әфәнде, кайтышлы үзегез әйтмешле Башкортстанның башка районнарына да кагылмыйсызмы?
Бу әйбер каралмаган, чөнки аның өчен Башкортстан бит ул бик зур республика. Аңа Башкортстанның үзенә чыгабыз икән, анда безгә бригадна торырга кирәк. Бу без шәһәрдән шәһәргә генә. Менә без башлап җибәргәнек Ижевскидан, шуннан киттек Төмән, Новосибирский, һәм башка-башка кемеровлар Шиләбе, Шиләбедән сезгә күчәбез дә, аннан инде Татарстанга кайтып керәбез без.
Танылган драматург һәм прозаик Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директорының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча урынбасары Рәдиф Сәгъди булды. Кәрим Тинчурин театры артистлары үз тамашасын Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында күрсәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 17 апрель көнне Нәүрүз бәйрәме оештырыла. Анда Башкортстандагы 10дан артык халыкның милли мәдәни үзәкләре вәкилләре катнаша. Быел 10нчы тапкыр уздырылучы шушы күркәм бәйрәмнең вакытына үзгәрешләр кертелде. Башка елларны ул 20-21 март көннәрендә оештырылса, быел ул вакытта һава торышының бик начар булуы сәбәпле аны кичектерделәр. Бу шимбәдә көн шактый җылы булачак. Шуңа күрә дә бәйрәмдә күңелле бер рәхәтлектә үтәр дип өметләнә аны оештыручылар. Нәүрүз бәйрәме Уфаның нәкъ үзәгендәге матур урында, Якутов исемендәге ямьле бакчада үтәчәк. Анда татарлар белән башкортлар да, республикада яшәүче төрки фарсы төркеменә керүче башка милләтләр вәкилләре дә, немецлар, украиннар, руслар да катнашачак. Республикадагы җәмгысы 14 милли мәдәни үзәк вәкилләре ныклы әзерләнгән бу матур бәйрәмгә. Уфада моңарчы Нәүрүз бәйрәме Салават Юлаев исемендәге мәйданда, Уфа Нур Татар театры бинасы янындагы мәйданда һәм башкаланың иң матур мәдәният учакларының берсе Нефтчеләр мәдәният сарайында оештырыла иде. Быелгы Нәүрүз бәйрәменә татарлар белән башкортлардан тыш таҗиклар, үзбәкләр, әзербайҗаннар, чеченнәр, төркмәннәр, дагыстанлылар, казаклар, немецлар, украиннар, руслар да үз күргәзмәләрен, концертларын әзерли. Быйыл да аларның Башкортстандагы милли мәдәни үзәкләре Нәүрүз бәйрәмендә үзләренең җыр моңнарын ишеттереп, биюләрен күрсәтеп кенә калмый, ә бәйрәмгә килүчеләрнең милли ризыкларыннан да авыз иттерә һәм алтын куллы осталар эшләгән әйберләрдән күргәзмәләрен дә урнаштырачак. Нәүрүз бәйрәмендә катнашучыларны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев, депутатлар, төрле дәрәҗә җитәкчеләр котларга киләчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Уфадагы хәбәрче без әйткәнчә, киләсе атнада Башкортстан башкаласына туктала. Театрның Сибир 2010 дип аталган бу сәфәре 4 апрельдә Ижау шәһәрендә башланып киткән иде. Аннан соң Тинчуриннар Пермь, Екатеринбург, Төмән, Омск һәм Новосибирск һәм тагын берничә шәһәрдә булды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева Тинчурин төркеме белән аерым чәй өстәле янында да сөйләште.
Театрны кабул итү эшләрен тулысынча Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Спектакльне кую өчен шәһәрнең актерлар йорты алынды, алдан билет сату хәстәре күрелде, артистларны урнаштыру буенча һәм башка төрле оештыру эшләре башкарылды. Шуны да ассызыкларга кирәк. Спектакльгә Омскидә яшәүче татар милләтеннән булган сугыш ветераннары чакырылды. Аларның билетләре җирле химаячылар исәбеннән булды. Спектакль тәмамланганнан соң артистлар халыкны җиңүнең 65 еллыгы белән тәбрикледеләр. Сугыш ветераннарына спектакль язылган DVD тәлинкәләр бүләк иттеләр. Аннан соң театр җитәкчелеге исеменнән оештыру эшләрендә һәр даим ярдәм күрсәтеп торучы милләттәшебез, бөтен дөнья татар конгрессы шурасы әгъзасы Тамир Алимбаевка һәм оештыру эшләрен башкарган активистларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Омский тамашачысы спектакльне җылы кабул итте. Артистларны аяк үрә басып алкышлады. Азатлык хәбәрчесенә фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Спектакль бик әйбәт, әйбәт кабул иттек.
Рәмәмнәне чик әйттергә чын барлыгыны күрсәттеләр. Афган, Чечня сугышы, мәхәббәт монда, андый спектакльне карап, йөрәк калтырап утыра. Ну, уйнаулары инде искиткеч.
Мне понравилось, как играют, все по-настоящему. Такие чувства, аж плакала. Внутри все аж разрывается.
Бик әйбәт. Яхшы уйныйлар.
Бик шәде.
Уйнаулар да, читәлеге дә.
Елап та алдылар.
Рәхмәт. Сугыш турында күрсәткән артистларга алар йөрәктән үткәрделәр.
Бу тамашачылар фикере булды. Спектакльдән соң шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм театр коллективы кунакханәдә кабат очрашты. Чәй өстәле артында ирекле аралашу барды. Мөхтәрият рәисе Гафия Алиева артистларга тамашачылар исеменнән рәхмәт әйтте.
Сезгә зур рәхмәт. Халыкка үзегезнеккә, ягыгызның җылысын биргәнегезгә. Безнеке халык бик яхшы кабул итеп алды. Фронтовиклар безне булды. Бездә тоже афганцы да бар. Чечнядан кайтканнар да, алар наирсләренә төшеп утырдылар. Сезгә зур уңышлар, изге теләкләр, гастрольләрегез
уңышлы. Артистлар да оештыручыларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Татарстанның халык артистлары Исламия Мәхмүтова һәм Зифер Харисовны тыңлыйк.
Бик зур рәхмәт килгән сәлсезгә. Мәгълүм итеп, җылы каршы аласыз. Юлларыбыз авыр, әмма ләкин сез киткәч, без инде чын йөрәгебез белән киләбез.
Мөхтәрәм җәмәгать, без киянең уртасында яшәп, үзегезнең телегезне, үзегезнең мәдәниятегезне безне яратуыгыз белән сез үзегезне яраттырасыз. Рәхмәт сезгә.
Татарстанның атказанган артисткасы Люция Галлямова да Омский тамашачысын яратып калган. Ул көскене булачак җанисәп вакытында Омский татарларының үзләрен татар итеп күрсәтәчәгенә ышануын белдерде.
Октябрь аенда халык санын алу башлана. Аллаһы бирсәм әйтәм, Омск шәһәрендәге милләттәшләребез үзләрен барларлар. Без сөйлдек яшьләр залда. Монда сез милләтебез өчен киләчәгегезне әзерлисез.
театр администраторы Әлсинә ханым гастрольләр вакытында булган кайбер авырлыкларга да тукталды. Эшнең иң кыены тамашачы җыю диде ул.
Халык йөрми диләр. Менә нинди сәбәптән? Әгәр дә булай булса, татарлык ун плата татарлык бит. Әле менә бүгенгесе көндә зур шәһәрләрдә нәтиҗә шатланырлык дип әйтер идем. Халыкны җыю өстендә эш бара. Алга таба тагы да күбрәк булыр дип өметләнәбез.
Омскилылар белән саубуллашканда артистлар киләчәктә дә бу якларга килеп торырга вәгъдә бирделәр. Бер-беребезгә тугрыклы булып калыйк. Ярдәм итеп торып, диде Әлсинә ханым.
Алга таба безнең сәнгатькә сез тугрылыклы булып, без сезгә тугрылыклы булып хезмәт итәргә язсын.
Тинчурин театры артистлары белән Омскида шәй өстәл янында Азатлык хәбәрчесе Сания Мирхалиева сөйләште. Омскидагы тамашадан фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Сәхифәдә бу турыда мәкаләне укыганнан соң Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт мондый фикер язып калдырган. Театрларыбыз әйбәт тә бит, тик театр репертуарын яңартырга вакыт инде күптән. Безнең шул яшьләребез дә бигрәк сүлпәнешлеләр. Яш режиссерларыбыз да бик күренмиләр. Яшьләр бар-барында тик әллә нинди картайып беткән төслеләр. Гел кемнедер кабатлыйлар. Ахрысы куркалар күбрәк җаваплылык алырга өсләренә. Театрыбызга кирәк икенче сулыш өрергә. Без төрле яктан әйдәп баручылар булырга тиешбез. Замана тиз үзгәрә, ә театрыбыз замана артыннан өлгермиде Мәскәүдән Мөхәммәт. Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендәге темалар турында безнең интернет сәхифәбездә һәркем үз фикерен белдерә ала. Рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Финляндия татарларының мәдәни оешмасы якшәмбе көнне үзенең 75 еллыгын билгеләп уза. Бәйрәмне Финляндия татарлары әлегә үз арагына үткәрә. Зуррак чара көзгә көтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасовага мәдәни оешманың рәисе Дәнис Бәдретдин сөйләде.
Беренче бәйрәмебез әле киләчәк базар көне, кайсысын күбрәк шулай үз ара үткәрәбез, яни айлә кебек. Бик күп анда тыштан чакырмабыз, үз азаларлы безне генә чакырабыз. Чөнки бездә төрле вакиялар була бу елны, бу бәйрәм елны турында, бу беренчесе. Но бездә аннан соң октябрьдә зур концертлар була, деген фин халыгы да килергә тиеш, яни бөтен халыкка ачып. Анда теге Казандан артистлар килә бездә октябрьдә. Һәм дә аннан соң күз кәрәгәлдә бер икенче дә Я елның ахырына, я хәзер киләчәк елның башына бер әлдә бәлки берәр артистлар Казаннан китергә торабыз әлдә. Барсы да ахырына хәтле планлаштырмаган, ләкин бу ике бәйрәм һәрхәлдә булачак.
Нәрсәләр булачак?
Ул киберәк шундый ни. Әлбәттә башка оешмалар, яни Финляндия Ислам җәмәгать спорт клубы Йолдыз, Тампере Ислам җәмәгать, алар безгә килә дә, яни котлыйлар безне, без дә шул зур залны теге үз азаларыбыз белән тутырабыз да, анда инде милли ашлар, анда бераз милли программ бар, шиырлар, музыка, шундый әйберләр һәм котлаулар. Рәиснең, яни минең сүзем бу 75 еллык вазиятне уйлап бигрәк тә киләчәк турында сөйләргә тырышамын.
Мәдәни оешма нәрсә белән шөгыльләнә бүгенге көндә?
Без башкарабыз, яни безнең бу традиция буенча чай кичәләребез бар. Анда инде үз халыкыбыз җыела, анда үз арабыздан әлбәттә программ була, һәм дә чай белән милли татлы ашлар белән шулай кичне үткәрәбез, бергә җырлапмы, күңел ачыпмы, программалар карапмы. Аннары соң бездә балалар өчен балалар кичәләре була, балалар программалары була. Үткән елны без дигәндә безнең бер мәркәздә Трескула дигән шундый камп та нине рәтләдек августта теге Трескула рок, татар рок, анда Казандан артистлар килде. Без бу әле көн актив Татарстан белән яки Россиядәге яшәгән татар җәмгыятьләре белән тырышабыз актив аралашырга, күбрәк безнең азалар үздеге милләттәшләре белән Россиядә күрешсеннәр дип. Яни элемтәләр үстен дип. Чөнки безнең өчен дә ул бар, без беләсез, монда 500-600 кеше. Без яңгыз гына торсак, без озак тора алмыйбыз. Элекрәк әлем контактлар буларга, кызыксыну буларга. Яни шунди әйберләрдә, таби бездә кип башка проектларда, фикерләрдә бар. Бездә мәдәни оешманың ясаларын карасак, алар байда искергән, яни бездә шунди административ эш дә бар. Бездә кайда ул ясаларны яңартырга, төрле теге, яни яңадан заманча эшләрне уйлый башларга да эшләргә. Чөнки безнең билгеле иң кирәкле әйберебез татар теле, татар мәдәнияте, культурасы югалмасын дип үзебезнекләрдән ул иң беренчесе, таби икенчесе кайсысы бераз күбрәк минем яки яңа башкарманың шундый фикере безгә күп син халыгы яратып бездән күбрәк безнең белән күбрәк контакта булды һәм дә безнең адәтләрне дә безнең теге бөтен мәдәниятка күбрәк кызыксыналар. Да без дә хәзер бераз ябык торабыз, яни бик ачылмабыз, күренмәбез. Бу эшне дә без телебез әле үстергә, яни безне фин халыгы яхшырак танысын дип. Танысың әйткәнемчә безгә бик кирәкле башка илләрдә торган татар халыклары белән аралашырга.
Финляндия татарлары мәдәни оешмасы быел 75 яшын билгели. Оешма җитәкчесе Денис Бәдертин белән Ландыш Харасова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Финляндия татарларының Ябалак төркеме башкаручы Гөмер җырын тыңлап үтик. Әлеге төркемдә Хельсинкидә яшәүче татар яшьләре уйный һәм җырлый.
seni yandım hem açtım. Yanımda buldu dostlarım. Günlerimi açtım hatırladım. Cırlar belen doldu yüreğim.
Финляндия татарларының Ябалак төркеме башкаруында гөмөр җире булды.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Самарда быел татар балалары өчен җәйге татар лагере оештырылачак. Өлкә хакимияте белән бу турыда килешүгә инде ирешелгән. Әлеге эшне башлап йөрүче Самар татарларының туган тел оешмасы җитәкче урынбасары Уазих Мөхәммәтшин хәбәрчебез Шамил Баһауддинга оештыру эшләре турында сөйләде.
Моңа кадәр Самар өлкәсендә татар балалары җәйләрен Казандагы лагерларда ял итсәләр, быел бу мөмкинлек Самар җирлегендә дә булырга охшап тора. Без шул турыда Самардагы туган тел татар җәмгыятының җитәкчесе, урынбасары Базых әфәнде Мөхәммәтшин белән әңгәмә кырдык һәм минем күп-күп сорауларыма түбәндәге җавапларны бирде. Ә сораулар күп иде. Ул лагер кайда төзелә? Хакы күпме буланда ял иткән өчен? Кайдан балалар барачак, халал ризыклар булачакмы, һәм дә бу лагерның максатлары нинди дигән сораулардан менә мондый җаваплар ишеттем.
Я обращался к министру здравоохранения и социальной службы области Куличенко.
Мин бу мәсьәлә турында инде бер елга якын эш алып барам. Ниһаят, сәламәтлек һәм социаль хезмәт министры Куличенко белән зур килешүгә ирештек. Самар өлкәсендә бик матур ял итү урыннары бар. Менә шундыйларның берсе өлкәнең Кызылъяр районында урнашкан. Гаҗәеп чиста сулы кондырча буенда ял биналарына ратлыкта, әкияти тыныш урманнар, менә шул оҗмах пешмагында татар балалары ял итсен өчен бина алуга ирештек. Балалар быел 21 көн ял итәчәкләр һәм күпчелеге шул балаларның яктылык мәктәбеннән һәм дә Камышлы районы мәктәпләреннән.
Кроме того, мы договорились, что там будет питание детей халяль.
Лагерьда балаларны мөселманча тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылачак, балаларга намаз уку мөмкинлеге тудырылачак, һәм дә хәләл ризыклар белән тәэмин ителәчәкләр. Һәм дә үзенең җавабын менә мондый сүзләр белән түгәрәкләде Вазих Мөхәммәтшин. Динебез ислам канунларына нигезләнгән тәрбия үрнәген күреп үсәчәкләр, яшәячәкләр лагерьда балалар. Аларга татар мохитендә тел өйрәнү мөмкинлеге җиңеләя. Шулай ук балалар яңа дуслар табачаклар. Туган якның матур табигатен күреп, туеп, рәхәтлеген күреп яшәгән бала ватанпәрвәрлек хисен алачак. Самар төбәге борынгы болгар бабаларыбыз җире. Шуңа да һәр кем бу туфракны үзенеке икәнлеген аңлап үсәргә тиеш, диде Туган җәмгыятының вице-президенты Вазых Мөхәммәтшин.
Самарда татар балалары өчен җәйге лагерь оештыру эшләре турында өлкә татарларының туган тел оешмасы җитәкчесе урынбасары Уазих Мөхәммәтшин белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 203-нче һәм 205-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 203-нче хадисның гарәпчәсе: "Лә тәсүббул әмвата фа иннәһум قد أفضوا إلى ما قدموا. Tərcüməsi: Ülgən müsəlmanlarını sükməgiz. İndi onlar özləri əzərləgən qəməllərinə barıb tutaşdılar. Hazır indi şuşu hədiskə Rıza Fəxrəddin birgən anlatmadan üzüklər. Ülüklər xayır və şər, yəqni yaxşı və yaman bulsa da, özləri əzərləgən qəməllərinin cəzalarını görələr. Onlarını sügü və onlarqa ləğnət və qəhər duğa qıluda bir mağnə də yox. Kirək ülək və kirək tırıq bilsin, umumən kişi sügü vaqlıq və tərbiyəsizlikdir. Namuslu, ədəbli ədəmlər bu işini üzləri üçün olu kimçilik sanıylar və qaziz ümürlərin, til və sözlərin on dinlərsələr bilən puçratmıyılar. Xüsusən, bazı vaqat ülüklərinə sügü səbəbindən tərəklərinin rəncüləri kimsənüləri də baladır. Şuşındı işdən saqlanu üçün Allah ilçisi Məhəmməd Peyğəmbərinin Bədir soğuşunda ütürülgən müşriklərinə sügüdən də tıyqanlıqa rivayət itilə. Allah Təalə üzündən başqa Tənqri barlığına ışanıqçılarını da Ənğam surəsinin 108-ci ayətində Allahdan başqalarqa tabunuqçılarına sükməkiz. Əgər də siz şulay işləsəgiz, onlar da Tənqri deyib bilməgənlikləri üçün Allahına sügərlər deyib sügüdən tıyqan bulsa, müsülmanlarına sügüdən tıyılu bigirək də zarur bulsa kirək. Hər xəldə tərəklərgə cəfa qılu, kirək lazım kilsin və kirək kilməsin, ülgənlərini və tərəklərini sügü, qaybətlərinə tüşü, Məhəmməd Peyğəmbər sözlərinə kürə tıyılgan işdir. Kişinin qaybı küzgə tüşü bilən ona tikşirə başlarqa və sügərgə kirişirgə yaramıy. Çünki ul turuda onun gözlərgə görülməy, bəlkə yalqız Allahın üzünə görə məqlüm bir huzurə balarqa mümkün. Rıza Fəxrəddin, ülgən müsülmanlarına sükməgiz. İndi onlar üzləri əzərləgən qəməllərinə barıb tutaşdılar digən Məhəmməd Peyğəmbər sözünə qısqa çalğanda ənəşunti anlatma birgən. Hazır indi Cavamiqül Kelim şərhində urnaşdırılgan 205-ci hadis. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. Tərcüməsi: Mümin qardaşınə bəla qaza kilsə şatlanma. Çünki sin şul işini qılsan, Allah təqalə onu rəhməti bilən şul bəladan qıtıldırıb da, sinin üzünü bəlalandıruva mümkün. Hazır indi şuşu hədiskə Rıza Fəxrəddinin anlatması. Qısqası, kirək dini və kirək dünyəvi bilsin, kişigə bələ qaza kilivi üçün heç də quvanma. Onun üz başına kilivi də mümkün. Şuna fikirlə də andı işdən saqlan. Rıza Fəxrəddin, mümin qardaşınə bələ qaza kilsə şatlanma. Çünki sin şul işini qılsan, Allah onu rəhməti bilən şul bələdən qıtıldırıb da, sinin üzünü bəlalandıruva mümkün digən Məhəmməd Peyğəmbər sözünə ənəşunti anlatma birgən.
Siz kürnikli qalimibiz Rizaddin Fəxrəddinnin Cavamiqül Kəlim Şərhi isimli xizmətindən üzüklər bilən tanışdığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq əzirlədi.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noyif Aqmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.